Здравейте и от мен. Аз се казвам Мирослав Найденов и съм министър на земеделието и храните. И имам удоволствието и привилегията да бъда с вас този половин час. Нека първо да се присъединя към поздравите за този хубав празник към Дарик Радио, към неговите журналисти и, разбира се, към неговите слушатели. Темата, която ще обсъждаме този половин час, е така малко по-лежерна от това, което до момента се говори. Темата е тема, която интересува поне 130 000 човека в България и, разбира се, техните съпруги. Това е темата за лова. Лова, ловните полета и, разбира се, многото митови и мистерии, които има около тази тема. Поканил съм днес за мой събеседник един, първо, мой приятел, второ, един от най-първите ловци на България. Той е депутат, казва се Емил Димитров и е заместник-председател на Комисията по земеделие и гори в Народното събрание. Здравей!
Здравей! Честит празник и от мен на Дарик Радио и неговите слушатели. Добро утро! Честит празник и от мен на Дарик Радио и неговите слушатели. Бъдете живи и здрави, бъдете весели през годината.
Емо, аз първо, тъй като много често се казва, че най-много се лъже преди избори и след лов. И тъй като изборите минаха наскоро,
Да лъжем сега.
Значи, сега сме в края на ловния сезон, така че можем да лъжем, но да обещаем на все пак на слушателите на Дарик Радио, че наистина днес ще говорим. Така, макар и този въпрос да може да се спекулира доста с него, да ще говорим откровенни неща. Първо искам да те попитам и всъщност да отворя темата. Много се говори за тези прословути ловни стопанства. Ловни стопанства, които в момента са затворени. Затворени първо за тени огради, което е нормално, и зад една голяма мистерия. Разбира се, този въпрос си го задават и как хилядите ловци, редови ловци в България, задават си го и много хора, много, предполагам, слушатели на Дарик Радио. Може ли, тъй като така, ти си един от инициаторите, да кажа, и човек, който се занимава и инвестирал доста в такива ловни стопанства, може ли наистина да вдигнеш малко така, този параван и да разбулим малко тази мистерия, която съществува?
Първо, формулировката не е точна. Значи тези стопанства не са зад огради. В някои от тях има огради, които са бази за интензивно стопанисване на дивеча. Са оградена една част от тези територии. Така че това е по-точната формулировка. Стопанствата не са затворени. Те са отворени за клиенти, разбира се, а в някои случаи за приятели на такива, които ги арендуват. Тези стопанства възникнаха преди 7-8 години върху териториите на държавни ловни райони, които бяха тотално обездивечени. Тук не говорим за държавни ловни стопанства, говорим за държавни ловни райони към лесничействата.
Всъщност, имаше ли останали животни? Защото много хора смятат, че едва ли не вие сте получили голям дар от държавата, а факта е, и аз съм така свидетел на това, че буквално беше избито всичко в тези ловни стопанства.
Току-що казах обездивечени. Значи, почти, останали почти без дивеч. Водеха се фалшиви таксации по това време. Водеше се някакъв дивеч, който го нямаше. Това бяха територии, които всеки ги считаше, след като са държавни, за общи и неконтролирани. И от един гол ентусиазъм, подкрепен с пари, няколко човека в България дадоха така тон за песен, дадоха старта на създаване на такива стопанства.
Добре, а тези стопанства, тъй като все пак хората, които са взели договорите за тези стопанства и ги стопанисват, това наистина са хора с добри финансови възможности, защото все пак това е доста голяма издръжка и може би слушателите на Дарик не могат да се ориентират колко струва всъщност. Защото това е една наистина много голяма инвестиция. Тук трябва нещо повече от пари. Трябва наистина много хъс, много грижи да се полагат.
Първо, ако не бяха хора с добър бизнес, отдавна да са фалирали. Защото отлов не е спечелил никой. Дори и старите цифри, които цитират от, да го наречем, Тодор Живково време, 15 милиона долара приход, винаги срещу те стояли около 30 милиона разход, така че лува никога не е бил на печалба. Получиха стопанство благодарение на голямо сърце, да го кажа. Защото за лува и за инвестицията в него просто трябва да има сърце и откровенно казвам, аз има около лут. Че ако правиш предварително някакви бизнес разчети, никога не трябва да се захващаш.
Добре, а те достъпни ли са за един обикновен ловец? Колко всъщност, нека да им кажем, тъй като така, общо взето, за обикновените ловци най-атрактивният може би лов си остава свинския лов, но факт е, че лова в селските дружинки вече се превърна в един въоръжен туризъм, тъй като много рядко им излиза нещо, за което, разбира се, си виновни в голяма част те, тъй като лова, освен това да отидеш да отстреляш нещо, е свързан и с грижи за подхранване на животните, за създаване на дивечовиниви, нещо, което в годините назад, аз си спомням още като дете, старите ловци го правиха, за съжаление днес не се прави и затова много рядко излиза свиня. Но ако иска някой, ако иска млад ловец да отиде, може ли да влезе в такова ловно стопанство и колко струва? Примерно да отстреля един приплод на една свиня.
Първо, не си съвсем точен в оценката си за дружинките. Наистина има дружинки, където няма ред, където не се подхранва, няма грижи за дивеча, не се пази от бракониери, но имаме и много положителни примери. Аз ловувам из цяла България и познавам доста дружинки, които стопанисват перфектно районите и имат перфектни резултати. Така че всичко е въпрос на нагласа на хората, които са се събрали да упражняват хобито си. А относно това колко струва, и много неприемливо за мен е обикновен ловец, защото ако има обикновен, трябва да има и необикновен ловец. Аз считам, че всички ловци сме еднакви и лова го считам дори за болесно състояние. Нашите съпруги ще го потвърдат, предполагам. Значи един приплод струва от порядъка, като се почне от дивата свиня, от 40 евро и се стигне до селекционен острел на приплоди от благороден елен, които по памет са 100 евро за бройка. Нали, има услуга ловен водач 30 евро, автомобил 30 евро, храна, ако е предвидена. Така че не е евтин спорт, но и не е ужасяващо скъп, ако не се търсят големи трофеи. Големите трофеи, разбира се, вече струват съвсем други пари.
Аз си мисля, имайки в предвид сумите, които казваш, че наистина съвсем достъпно е за някой, който желае все пак да отстреля нещо, да отиде, защото реално той тези средства, нали, може да ги похарчи за нещо друго, ако обикаля, дето се казва, постоянно гората и нищо не намери, но понеже каза за съпругите...
Ще си позовете прекъсна. Наистина считам, че е по-полезно срещу 200 евро разход да вземеш чист въздух и да се разходиш, отколкото похарчиш 400 в казиното, в опушената стая.
И разбира се, нещо вкъщи да занесе, защото много често съпругите така имат подозрение дали наистина ловците са на лов в момента и на какво точно ловуват. Нали? Защото моята съпруга много често ме пита, като тръгна, на какъв лов отивам, за какво отивам. Но за да го върна, така ви малко да вкарам живинка, ще кажа, има един виц, нали, нормално е, говорим за лов, не може да минем без виц. Отиват двама ловци, излизат на лов, млад и стар ловец. И млади ловец пита стария: добре, деса, ние докато сме на лов, съпругите какво ли правят? И стария му отговаря: ами какво правят? Или плетат, или ни изневеряват. И той хвърлил пушката и побегнал обратно. Е, къде бе? Еми, моята не може да плете. Така че, да те попитам, след като малко така развеселихме аудиторията, ти цениш ли трофеите? Имаш ли много големи трофеи или всъщност е отминал тази страст за трофеите и вече това става рутина при теб?
Значи аз цена преди всичко доброто изживяване и спортното начало. Разбира се, имам и добри трофеи, но никога не са били самоцел. По-скоро обичам групове лов на дива свиня, защото си с приятели, защото има емоции. Така че лова е много разнопосочен спорт. много изненадващ спорт и може би затова увлича толкова, никога не знаеш какво те очаква в следващия момент.
А като не знаеш какво те очаква, нещо интересно, нещо, което ти се е случило, да си бягал от глиган, да си се катерил по някое дърво?
Не ми се случи да избягам, но в Африка ми се случи три слона да дойдат на 15 метра фронтално срещу мене. И когато побягнаха обратно, не разбрах те ли бяха по-оплашени или аз, но поне не побягнах, най-малкото защото това не те спасява при слоновете. Но ловните истории са много дълги. Тук искам да засегна обаче една тема, която не е тема за празник, но така или иначе имаме една огромна аудитория, която ще я помоля да ни чуе. Тази година в нещастни случаи, по време на лов, загинаха 7 или 8 човека и още поне толкова тежко ранени. И това е от неспазване на елементарни правила, писани и неписани за безопасност в лова. Това е от лоша подготовка на млади ловци и от неспазване на едно просто правило, което го има в закона. Гоначите да бъдат светлоотразителни жилетки. Ако се спазваше, поне половината от случаите нямаше да ги има и нямаше да има зачернени семейства. Затова, колеги, искам да ви помоля всички. Не пийте по време на лов, не идвайте сутрин пияни на лов. Спазвайте си реда и дисциплината, за да може спорта да ви бъде приятен и да ви бъде ходови, а не да се превръща в трагедия за близките ви. Съжалявам, че днес на празник трябва да оправя този апел, но считам, че е важно.
Абсолютно си прав. Аз се присъединявам резонно към твой апел, защото наистина лова на първо място е едно удоволствие и ако трябва да свърши с трагедия, това е недопустимо. Но мисля си, че освен апела към самите ловци, ние трябва така да погледнем и по отношение на организацията на курсовете за ловци, тъй като в годините назад повечето мъже ходеха в казарма и все пак имаха така, някакъв тренинг, някакво обучение с боравенето с оръжие, докато в момента, тъй като не се ходи в казармата, няма този задължителен елемент. Наистина, може би трябва в самите курсове, ловни курсове, да имаме така, малко повече тренинг. И сега, все пак, да минем към по-интересните неща. Твой приятел и разбира се така и мой е Христо Стоичков. Искам да те попитам, ти ли го запали по лова, защото той в момента той е на телефона и ни слуша от далечен Юар.
Аз му драснах клечката, той се самозапали много мощно след това.
Здравей, Христо! Ало? Не знам дали ни чува в момента. Ало, здравей, чуваш ли ни? Чува ни, да. Разпаднала се е връзката, доколкото разбрах. Така че, кажи ни как точно го запали.
Първото си животно убива в етрополе. Оттам, все пак, това е спортна натура. Хареса му екстремното изживяване, ходене, очакване на дивеча. И като силно емоционален човек, много бързо така барута, както казват, му заседна в задните части. Разбира се, учудващо за емоционалния му нрав се оказа много силно дисциплиниран в лова, което е непривично за него, но изпълнявайки стриктно това, което му се казва, много бързо стана и доста
много бързо стана. Разбираме, че вече той е на телефона. Здравей, Христо!
Добро утро, господин Зе!
Добро утро! Как е в Юар?
Ами, не е много добре.
Не е добре?
Много, много дъжд, много студ.
Ами тук...
В момента сме на подготовка и... Така че не е много добре за отбора.
Знаеш ли, тук при нас е идеално време за лов, тъй като ние сме в студиото с Емо Димитров, който ще чуе след малко и те поздравяваме. Времето може само да ни завиждаш, времето е прекрасно, има сняг, студено е, страхотно е за лов. Искам, разбира се, да...
Не, няма да мога да бъда.
Нищо, ние ще направим снимки, ще ти изпратим. Искам да те попитам, коментираме с него една тема, тема, която разбира се касае много българи. Това е темата за лова, ловните стопанства и така даже коментирахме в момента и безопасността на лова, тъй като вчера излезе една статия с много лоша статистика. Тази година са загинали 8 човека и 10 са ранени при лова. Така че да те попитам все пак, къде си по-добър, в лова или в футбола? Защото Емо казва, че си станал вече почти толкова добър в лова, колкото и в футбола.
Ами, като имам добър професионалист, какъвто е господин Емил Димитров. Добро утро, господин Димитров.
Добро утро.
Винаги е било удоволствие да бъда в ловните стопанства в България, тъй като намирам едно голямо спокойствие. Може би от хората, които са там, хората, които са родени в Балкана, хората, които са милеят за животните, милеят за ловните стопанства в България. Бил съм на много места в нашата държава и винаги съм оставал с една така голяма трепет, че може би един ден пак ще върна на тези места. Аз не мога да подмина ловните стопанства. Всеки знае, че съм голям приятел с господин Емил Димитров, но това, което съм преживял с господин Валентин Златев, с Иван Непко, с Тео Варбано, с бати Хари Харизанов, в други ловни стопанства, може би организацията е много по-напреднала на Запад. Защото са големи професионалисти. Не са им приятели, аз не ги защитавам, аз просто ги окоръжавам и ги хваля, защото това са хора, които минеят всеки ден за това какво става в лови стопанства. Не случайно сме коментирали и сигурността на нашите ловци в България. Аз бих казал с голяма болка, че много от нашите ловци не са запознати с лова в България. Те само мислят за едно бракониерство, което бракониерството за един или два пъти да ищам бракониерство не значи, че си голям ловец. Трябва да имаш предпазни мерки, предпазни шапки, сигнални, най-различни неща, способи, които са важни за овеца, да няма такъви трагични случаи. Не случайно тази година или миналата година, ако не се лъжа, загинаха над 10 човека. Над 10 човека.
Прав си.
Че не са готови нашите овци. Не са готови за лов. Ние мислим, че като събираме 15 човека, едеме да пием две ръки и да изядем един домак, а мислим, че сме големи овци. Напротив. Винаги това, което запомних от първия ден, когато се запознах с Емил Димитров, винаги моята пушка, тръгвам на лов, е празна. Винаги. Когато съм на посия или там, където ме оставят, винаги аз излагам това, което са ми казали. Завършил лова, винаги моята пушка е празна.
Христо, извинявай, че те прекъсвам. Извинявай, че те прекъсвам, но поне за твоята пушка. Тук в жълтите издания се пише, че твоята пушка е златна. Каква всъщност е твоята пушка?
Това е един много скъп подарък. Един много скъп подарък от господин Димитров и от господин Златев за моя 40-ти рожден ден. Единствената може би в света е такава. Емил Димитров по-добре може да обясни предназначеността за тази пушка. Двуцевна, гладка. За господин Радков от господаря на ефира. Той знае как се използва. Гладка е цвета.
Гладка е цвета. Добре, Христо, благодаря ти и желая ти наистина успех на теб, на твоя отбор. Тъй като трябва да прекъсваме и разбира се,
аз ще добавя нещо, да запомни датата, когато щеше го стъпче слоницата в Африка и си прави курбан на нея.
И така, жив и здрав, благодаря ти за включването. А ние днес на днешния празничен ден за Дарик Радио своя рожден ден празнува и една дама. Тя се казва Ралица Скорчева. Следващата песен в ефира на Дарик е специален поздрав за нея. Надявам се и тя да ни слуша в момента, пътувайки в колата си, например. Поздравате от Ники Кънчев, Иво Райчев, Мишо Дюзев, Драго Симеонов и от целия екип на Дарик. Поздравявай, разбира се, и нейния екип, още Хук, Крум и Иван. Нека да бъде жива и здрава и да улови много прекрасни мигове през тази година. Специално за нея звучи Брайан Адамс, а от мен Атимо Пекторе, Атмолтосаннос. За много години от все сърце.